Sendikaya rojnemevanên Tirkiye TGS raportek bi navê li Tirkiye rojnemevanî li kolîna profil û ferasetê weşand. Di vê raportê de rewşa rojnemevanên Tirkiye di warê mafê mirov, çewsandinên siyasî, sansur, şert û mercên karkirinê û aboriyê de di çi astê de ye tê diyarkirin. Di meha cotmehê ya sala 2022-yan da cara yekê li Tirkiye kanûna dezenformasyonê kete rojevê. Rexistinên rojnamevanan ev kanûnan li ser medyayê wek çewsandineka rojnamevanan diyar dikin. Di lêkolîna TGS-yê da ji sedî 54.8 ji nîvên rojnamevana zêdetir xwe dibin zextê siyasî da dibînin. Ji sedî 42.8 xwe tuşî ango tuçarbûna sansûrê diyar dikin. Di nav vanan da ji sedî 25.3 xwe di nav otosansûrê da dibînin. Yên ku xwe di nav otosansûrê da nabînin ji sedî 36.9 Rojnamevan zextên siyasî di warê aboriyê da jî li ser xwe his dikin. Li gorî vê lêkolînê ji sedî 39.1 di warê berdewamkirina fînansê da, ji sedî 29 di warê şert û mercên xebatê da û ji sedî 24.7 jî xwe dibin çewsandina karderan da dibînin. Rojnamevanên ku ji zêdez mesayî pere digirin jî rêjeya wan ji sedî 28.6 Serokê Komeleya Rojnamevanên Hemdem ÇGD-yê Kıvanç El ji dengê Amerîka re ragihand ku zextên siyasî yên ser medyayê ti gav kêm nabe li Tirkiye û her sal bêtir zêde dibe. Ew nêrînê xwe wiha diyar dike.
Türkiye medyasına, Türk medyasına olan güven aslında...
Leber zaktin siyasi edi li Türkiye rojnamevanji nikarın ku karihwe bikin. Lehemberi medya Türkiye bawerici her kudice kendi be. MV'ki ji vaha dibinin. Betir kes jiber ku bi medya Türkiye bawer nake geçedanan de medyayın biyani da şopinin. Çima jiboku azadiya medyayı li Türkiye nemaye.
Ki halkta güvenini kaybetti.
Li Tirkiye çewsandine ka taybeşi li ser rojnamevanên Kurd xwed domine. Di 8 Haziranê 2022-yan da Ahmet di serî da li hin bajarên Tirkiye gelek rojnamevanên Kurd hatim girtin. Parlamentera Partiya Çep ya Kesk ya Ahmet Sevilla Çelenk özen li ser van girtin û binpêkirina mafê rojnamevanên Kurd raporteka taybet amade kir. Özen ev yek ji dengê Amerika'yı ra wiharave kir.
Türkiye'de iktidar ilişkilerine büyük bir tehdit olarak
Nehriye kamezin ji aliye destilatiye va liser rojnamevanên Kurd tev meşandın. Hemmu ekipmanên Jin News, Çekeriya Pelu Pia, de dema sergirtina ofise da kom kırne u birine. Letişeki din ji dikarın bejim ku levi velati rojnamevanên Jin betir armanç dene girtin. Temaşe bikin de ware girtina rojnamevanên Jin da Türkiye le tevahiya dünyaya de reza düyemindaye.
Kadın gazeteci, kadınların mücadele yürüttükleri tüm alanları kesen bir yerden konuşuyorlar.
Ligor Endeksa Azadiya Çapemeni ya Hazirana 2023'yan ya Rojnamevanin Sinornenasyen Navnetevi Angor RSF Dınav Sedu Heşti Velatida Radigine ku Türkiye Şanzda Res Paşta Ketiye Ubiye Sedu Şestu Benjamin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.